Gepliyer adatlyk radiosy. Erkeriniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2016-njy ýylyň 17-nji fevraly hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alparýaryn. Şuwunki programmamyzda NATO ýurtlary we Birleşen Milletler Guramasy 15-nji fevralda Syriýanyň keserhanalaryna edilen we onlar çadymyň ölümine sebäp bolan howa hüjümlerini ýadgardylar.
Karahat ýylatdan onlar çadymyň başyna ýeten bu hüjümleri Türkiýe bilen Fransiýa uruş jenayeti diýip atandydylar.
Türkmenistanda 2014-nji ýylda ýörede döredilen we prezident Berdi Muhammedowyň ýol başçylygynda hereket edýän komissiýa prezidentlik möhletini uzaltmak barada täze baş kanunyň taslamatyny işläp düzdi.
Ýatlatdyk, entek geçen ýylyň may aýynda Mejlisiň başlygy Akça Nurberdiýewa prezidentlik möhletini 5 ýyldan 7 ýyl üçin uzaltmak barada ýylatdan köp sany teklipleriň gelip gowşandygyny aýdypdy.
Azatlyk radiosynyň we Türkmenistanyň alternatif täzelikleri neşriniň tutsaglykdaky habarçysy Sapar Mehmet Nepeskuliýewiň türmedäki ýagdaýy barada käbir maglumatlar peýda boldy.
Знаю, что его подставили, подкинули ему трамадол, когда он пошел снимать.
Шуын бит бува бейлики темаларда джик-мэджик туруп кечерит. Программамызын эсасы бөлігіна башламадан озол тезеліктер лен таныш болун. NATO ýurtlary we Birleşen Milletler Guramasy 15-nji fevralda Syriýanyň keserhanalaryna edilen we onlar çadymyň ölümine sebäp bolan howa hüjümlerini ýadgardylar. Birleşen Milletler Guramasy demirgazyk Syriýada azından 5 sany medisina edaratyna we 2 mektebe edilen hüjümlerde 50 çemesi parahat ýaşaýjynyň şol sanda çağalaryň wepat bolanlygyny habar berdi. Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklary öňçü wekili Federica Mogherini 15-nji fevralda Brüsseldeden çykyşynda serhetsiz lukmanlaryň keserhanasynda Şuň bolan ýagdy ýol bererlikli däl we biz insanperwer ýörelgelerine hormat goýmak we adamlary goldamak üçin ähli taraplara basyşlarymyzy dowam etdiririz diýdi.
What happened today to the hospital of Médecins Sans Frontières is completely unacceptable.
Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon hüjümleri ýazgaryp olary halkara kanunlaryň aýylgynç depelenme hökmünde häsiýetlendirdi. Ban Ki-moon bu ýagdaýyň Syriýada 5 ýyl bäri dowam edýän uruşyň soňuna çykmak goýunça tagallalara kölege salýanlygyny aýtdy. Birleşen Milletler Guramasy hüjümlerde ortaýy göni günälemedi, emma Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti şeýle hereket ortaýyň Asadyň rejiminiň halkına garşy zulumynyň soňuna çykylmagyna ýardym bermäge isleksizligini ýa ukypsyzlygyny görkezýär diýdi. Türkiýe hüjümlerde göni Orsiýa aýplap çykyş etdi. Kreml aýplamalary esassyz diýip çürtke sekret etdi. Dünýäniň nefti öndürüji iň uly döwletleri Orsiýa we Saudiýa Arabistany nefit önümçüligini azaltmak barada ulaşdylar. Emma nefit öndürüji beýleki ýurtlaryň hem muňa eýermeldigini aýtdylar. Önümçüligi ýanwar aýynyň derejesinde doňdurmak ýagdaýa laýyk bolar diýip Saudiýa Arabistanyň nefit ministri Ali Al-Naimi 16-njy fevralda Orsiýanyň energiýa ministri Aleksandr Novak bilen geçiren duşuşynyň ideýany aýtdy. Naimi Katarın we Venezuelanyň hem nefit önümçüligini doňdurmak çäresini goşulmağa razılyk berenligini aýtdy we beýleki ýurtlaryň hem muňa goşuljagyna umyt baglady. Eýran özüne garşy ençimelläp dowam eden sanksiýalar ýanwar aýynda ýatyrlandan soň nefit önümçüligini artdyrjakdygyny aýtdy. Britaniýanyň premier-ministri David Cameron Brüsselde gepleşip geçirdi we Ýewropa bileleşiginiň reformirlenmegi boýunça talabynyň goldanjagyna umyt bildirdi. 16-njy fevralda Cameron Ýewropa parlamentiniň prezidenti Martin Schulz bilen hem duşuşdy we onuň Ýewropa bileleşiginiň liderleriniň goldan ýagdaýynda parlamentiň mesele mümkin bolduğundan tez heredip başlajakdygyny aýdanlygyny aýtdy. Emma Schulz kanunyň geljegine kepil geçip bilmejegini belläpdir. Şeýlede Cameron Ýewropa komissiýasynyň prezidenti Jean-Claude Juncker bilen hem duşuşdy. Ol Britaniýanyň Ýewropa bileleşiginden çykmagynyň çykalgy däldigini aýdypdyr. Cameron reformalaryň geçirilmeginiň 2017-nji ýylyň aýagynda geçiriljek referendumda özüne Britaniýanyň Ýewropa bileleşiginiň düzümünde galmagy üçin kampaniýa geçirmegine mümkinçilik berjekdigini aýtdy. Irak harbiýleri öz hedikuçlarynyň paýtagt Bagdaddan gün orta tarapda helakçylyk uçranlygyny we onuň içindäki 9 adamyň wepat bolanlygyny habar berdiler. Goşunyň medpowat wekili general Yahya Rasul Orsiýada öndürilen Mi-17 kysymly hedikuçlaryň 16-njy fevralda tehniki problemalar bilen baglylykda ýere gaçanlygyny aýtdy. Ortiyatın Yaroslavl şehirinde yaşayış masivinde qadın partlamağı zirarlı adından 4 adam vefat oldu. Yağdı hedir anıq değil deyip regionun hakimi Sergey Yastribov 16 fevralda etti ve xat köp adamın yumurlun binaların aşağında qalyanlığını belledi. Adattan daşır yağdaylar ministerliğindeki çeşme yaralanan 9 adamın keselxana iverlenliğine etti. Hakimiyetler hopsuluk düzgünlerinin bozulmağını derinemek önce cinayet işinin qozgılanlığını məlim ettiler. Ortiyatı qadın partlamağı bilen bağlı yağdaylar köp yüz açıq yer. Dekabr ayında Volgograd şehirinde yaşayış çaydı qadın partlamağı zirarlı en çeme adam vefat olup deyim. Esasan musulman ilatlı Pakistan'ın gün orta Sindh vilayeti hinduistlere maşğılı qurmağını resmiyleştirmek hukukunu beriyen ilkinci region oldu. Pakistan'ın 3 milyon ilatlı hinduist cemiyetinin yerleşen esası yeri olan Sindh vilayetinin kanun çıkarcıları 15. fevralda bu arada yürüyüde kanun kabul ettiler. Hürmetli radyo dinleyiciler, siz tiyadelikleri dinlediniz.